I would recommend that there in the future be direct measurements of quality of care.
Es varētu ieteikt nākotnē veikt tiešus veselības aprūpes kvalitātes mērījumus, kas šobrīd ir neredzamā zona. Var izdarīt kādus secinājumus, kā pacientiem sokas ar ārstēšanu vai pacienti saņem pareizo ārstēšanu īstajā laikā. Taču par pakalpojumu sniedzēju klīniskajām kompetencēm vai daudziem citiem jautājumiem nav šādu datu. Mēs arī izpētījām, kā atsevišķu diagnožu, piemēram, vēža un depresijas gadījumā, diagnostika ir novēlota vai nenotiek vispār. Tāpat arī iepazināmies ar datiem par pacientiem, kuriem gada laikā ir bijis konstatēts insults, jo vēlējāmies noskaidrot, cik daudz pacientu pēc tam ir bijuši vizītē pie ārsta 30, 60 un 90 dienu laikā. Atklājās, ka vairāk nekā 80% nav bijuši pie ārsta 30 dienu laikā pēc insulta. Protams, mums ir dati tikai par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un var pieņemt, ka daļa pacientu varbūt bija pie ārsta par savu naudu. Taču tas pats par sevi būtu atklājums, ja valsts nodrošina insulta pacienta uzturēšanos slimnīcā, taču ne šīs pēc pārbaudes.
It is not paying for the follow-up care.